ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Σε προχωρημένο στάδιο, αστυνομική έρευνα για την ΟΕΔΑ Πεντακόμου με οδηγίες της νομικής υπηρεσίας. Στην Κύπρο το απόγευμα ο πρόεδρος του Ισραήλ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με φόντο τις εξελίξεις στην περιοχή. Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Χέρτσογκ από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Συγκρούσεις φιλοτουρκικών δυνάμεων με Κούρδους μαχητές στη Μαν Τζιμπ της Βόρειας Συρίας. Άρχισε από την κοινότητα Περιστερώνας η αφαίρεση του συρματοπλέγματος στην νεκρή ζώνη. Βαρύ πένθος στην αστυνομία και στη Λάρνακα για τον θάνατο του αστυνομικού Σωτήρη Κωνσταντίνου. Δώρα και στους μικρούς μετανάστες στο Πουρνάρα και σε άλλα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών με πρωτοβουλία του ραδιοσταθμού μας. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, ξεκινώντας από το πιο φρέσκο, σε προχωρημένο στάδιο αστυνομική έρευνα για την ΟΕΔΑ Πεντακόμου με οδηγίες της νομικής υπηρεσίας. Η νομική υπηρεσία έχει διαβιβάσει στην αστυνομία προς διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που ενδεχομένως να προκύπτουν το πόρισμα της έρευνας του ΕΤΕΚ. Για την ΟΕΔΑ Πεντακόμου, όπως δήλωσε στο κανάλι 6, η αναπληρώτρια πρόεδρο, εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας, δικηγόρος της Δημοκρατίας, Μαρία Πύλικου.
Κατά την χθεσινή εκπομπή του σταθμού σας, αποδόθηκε από τους καλεσμένους σε μια πραξία 2 με 3 χρόνων στην νομική υπηρεσία όσον αφορά το χειρισμό του πορίσματος για την ΟΕΔΑ Πεντακόμου. Θα ήθελα και μέρος της νομικής υπηρεσίας να διευκρινίσω ότι οι ισχυρισμοί που ηγεστήκαν περί καθυστερήσεις δεν ευσταθούν βεβαίως. Η ενημέρωσή σας, το πόρισμα ολοκληρώθηκε από την Ερευνητική Επιτροπή που διορίστηκε τότε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5 Φεβρουαρίου του 2023 και αποστάλληκε τότε στο Υπουργείο Γεωργίας για χειρισμό. Το Υπουργείο απέστειλε το απόρισμα στην νομική υπηρεσία το Δεκέμβριο του 2023 για τις δέουσες ενέργειες της. Ακολούθως, αφού οι αρμόδιοι λειτουργοί της μελέτησαν το πόρισμα, η νομική υπηρεσία το απέστειλε στην αστυνομία με οδηγίες για ποινική διερεύνηση για τυχόν ποινικά αδικήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν. Βρίσκεται ήδη δηλαδή στην αστυνομία και δεν εκκρεμεί οτιδήποτε στην νομική υπηρεσία. Απλά να σας ενημερώσω ότι ταυτόχρονα έπρεπε να τύχουν χειρισμό από εμάς και άλλα συναφή ζητήματα που αφορούσαν στη σύμβαση με τον ανάδοχο για την ΟΕΔΑ Πεντακόμου, ζητήματα αστικής φύσεως δηλαδή, καθώς και άλλα θέματα. Συνεπώς, για σκοπούς διασφάλισης των συμφερόντων της Δημοκρατίας έπρεπε να γίνουν και ορισμένες άλλες ενέργειες από την νομική υπηρεσία πριν προχωρήσουμε με οδηγίες στην αστυνομία.
Νοείται την εκπροσώπηση του κράτους στο δικαστήριο στην υπόθεση με τον τέος ανάδοχο της εγκατάστασης.
Ναι. Ναι, βεβαίως, και μεταξύ άλλων άλλα συναφή ζητήματα. Τώρα είμαστε σε επαφή με την αστυνομία. Ξέρουμε ότι η διερεύνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και γνωρίζουμε ότι ήδη έχει συλλεγεί το μαρτυρικό υλικό. Άρα αναπόκειται τώρα στην αστυνομία να ολοκληρώσει τη διερεύνηση της και να στείλει το φάκελο πίσω στην νομική υπηρεσία για να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Δεν εκκρεμεί κάτι στην νομική υπηρεσία, επαναλαμβάνω, και αναμένουμε.
Άρχισε από την κοινότητα Περιστερώνας η αφαίρεση του συρματοπλέγματος στην νεκρή ζώνη. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
4 σχεδόν χρόνια μετά την εγκατάσταση του συρματοπλέγματος στην νεκρά ζώνη της περιοχής Αστρομερίτη επί της Υπουργίας Νίκου Νουρή, άρχισε σήμερα το ξύλωμα του μεταλλικού φράκτη μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο κοινοτάρχης Αστρομερίτη Άρης Κωνσταντίνου επιβεβαίωσε ότι η αφαίρεση του σειρματοπλέγματος άρχισε από την κοινότητα Περιστερώνας, όπου επηρεάζονται, όπως είπε, κατοικίες.
Ξεκίνησαν από την Περιστερώνα σε έναν συγκεκριμένο σημείο που υπάρχουν κατοικίες, οι οποίες επηρεάζονταν στην είσοδο και έξοδο τους στις κατοικίες, και ξεκίνησε να αφαιρείται το κομμάτι των συγκεκριμένων. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν θα αφαιρεθεί ολόκληρο στο παροστάδιο. Απλά να αφαιρεθεί σε κάποια σημεία που επηρεάζονται οι ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα έχει μια κατοικία η οποία αποκόπηκε εξ ολοκλήρου μέσα στην νεκρή ζώνη το σπίτι.
Ερωτηθεί σχετικά, ο κοινοτάρχης Αστρομερίτη ανέφερε ότι όλοι οι κάτοικοι των κοινοτήτων της περιοχής αδειμονούν για την αφαίρεση όλου του σειρματοπλέγματος μήκους 11 χιλιόμετρων, αφού εκτός από κατοικίες επηρεάζονται και γεωργικά χωράφια.
Κοιτάξτε, οι κάτοικοι περιμένουν να αφαιρεθεί όλων το σειρματοπλεγμάτων από τον Αστρομερίτη μέχρι το Ακάκι που τοποθετήθηκε, γιατί επηρεάζονται οι ιδιοκτησίες, επηρεάζονται οι γεωργοί που καλλιεργούν τα τεμάχια τους, τα χωράφια τους, και βλέπουν ότι άρχισε να γίνεται πλέον πρόβλημα, γιατί έχει μεγάλη βλάστηση χόρτων. Σχεδόν σε κάποια σημεία το σειρματοπλέγμα έχει χωστεί μέσα στα χόρτα. Υπάρχουν περιπτώσεις που αποκοπικά δρόμοι αγροτικοί που πρέπει να ανοίξουν και τα σημεία για να μπορούν να εύκολα να περνούν οι γεωργοί, γιατί τη στιγμή κάποιος γεωργός για να πάει στο κτήμα του μπορεί να κάνει έναν κύκλο έναν και δύο χιλιόμετρα για να μπορεί να μπει απευθείαν μέσα στο τεμάχιο του. Οι καγγελόπορτες έμειναν ανοιχτές που την ημέρα που μπήκαν.
Σε δηλώσεις της εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας των Κατοίκων για απομάκρυνση του σειρματοπλέγματος, Αφροδίτη Λούγκρου, επισήμανε ότι οι κάτοικοι αισθάνονται δικαιωμένοι μετά τον δύσκολο αγώνα που έδωσαν για τερματισμό της ταλαιπωρίας. Υπενθυμίζεται ότι το σειρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε επί προηγούμενης διακυβέρνησης κόστισε στον Κύπριο φορολογούμενο 4 εκατομμύρια ευρώ. Το γεγονός ότι το πολυδιαφημιζόμενο σειρματόπλεγμα δεν έκανε τίποτα άλλο εκτός από μια τρύπα στο νερό επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, το 2020, όταν δεν υπήρχε το σειρματόπλεγμα, πέρασαν από την πράσινη γραμμή 4.050 μετανάστες. Το 2022, με πλήρη λειτουργία του φράχτη, πέρασαν από την πράσινη γραμμή 16.501 μετανάστες.
Σε θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και διεθνή θέματα τώρα, την Κύπρο επισκέπτεται εκτάκτως σήμερα ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισακ Χέρτζοκ και η αστυνομία θα λάβει λόγω της επίσκεψης αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, η επίσκεψη του κυρίου Χέρτζοκ σχετίζεται με την τριμερή σύνοδο Κύπρο-Ελλάδας-Αιγύπτου που διεξήχθη στο Κάιρο χθες και τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικότερα στη Συρία. Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, με αφορμή την επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου, διοργανώνει σήμερα δύο παράλληλες κινητοποίησεις διαμαρτυρίας. Η πρώτη θα οργανωθεί στον κυκλικό κόμβο του αεροδρομίου της Λάρνακας στις 4 το απόγευμα και μισή ώρα αργότερα η δεύτερη στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου στη Λευκοσία. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς θύματα στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ούτε στα μέτωπα της Συρίας μεταξύ δυνάμεων της Τουρκίας και των Κούρδων. Τουλάχιστον 51 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και 78 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια Ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Στον αντίποδα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο τριών μελών του, τα οποία σκοτώθηκαν σε μάχη στο βόρειο τμήμα του Παλαιστινιακού θύλακα. Τουλάχιστον 37 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις δυνάμεων που έχουν την υποστήριξη της Τουρκίας και κουρδικών δυνάμεων στην περιοχή Manbij της Βόρειας Συρίας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά το παρατηρητήριο έλαβαν χώρα σκληρές μάχες τις τελευταίες ώρες μεταξύ των υπό την ηγεσία των Κούρδων Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και των φατριών του Εθνικού Στρατού, των υποστηριζόμενων από την Τουρκία.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:10 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σε προχωρημένο στάδιο αστυνομική έρευνα για την ΟΕΔΑ Πεντακόμου με οδηγίες της νομικής υπηρεσίας. Στην Κύπρο το απόγευμα ο πρόεδρος του Ισραήλ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με φόντο τις εξελίξεις στην περιοχή. Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Χέρτσογκ από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Συγκρούσεις φιλοτουρκικών δυνάμεων με Κούρδους μαχητές στη Μαντζιμπιτς της Βόρειας Συρίας. Άρχισε από την κοινότητα Περιστερώνας η αφαίρεση του σειρματοπλέγματος στη νεκρή ζώνη. Δώρα και στους μικρούς μετανάστες στο Πουρνάρα και σε άλλα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών με πρωτοβουλία του ραδιοσταθμού μας. Βαρύ πένθος στην αστυνομία και στη Λάρνακα με τον θάνατο του αστυνομικού Σωτήρη Κωνσταντίνου. Πέθανε εν ώρα καθήκοντος και προσπάθησε ανεπιτυχώς να τον βοηθήσει συνάδελφός του. Ακούμε για τον θέμα τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Στο πένθος βυθίστηκε η αστυνομία Κύπρου και ειδικά η αστυνομική διευθύνση Λάρνακας εξαιτίας του τραγικού θανάτου του 48χρονου αστυφύλακα Σωτήρη Κωνσταντίνου από την Λάρνακα, ο οποίος απεβίωσε χθες βράδυ εν ώρα καθήκοντος, ενώ οδηγούσε υπηρεσιακό όχημα μπροστά στα μάτια συναδέλφου του. Λίγο πριν τις 9 ο άτυχος Σωτήρης οδηγούσε υπηρεσιακό όχημα στη λεωφόρο Μακαρίου στη Λάρνακα με κατεύθυνση από το λιμάνι προς το κέντρο της πόλης, έχοντας συνοδηγό τον συνάδελφό του Δημήτρη Μπάκα. Σε κάποιο σημείο του δρόμου ο 48χρονος αστυνομικός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία στο στήθος και σταμάτησε το όχημα στην αριστερή λωρίδα του δρόμου σύμφωνα με την πορεία του. Ο αστυφύλακας συνοδηγός εξήλθε αμέσως από το αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε προς την πλευρά του οδηγού για να του παράσχει βοήθεια. Προτού όμως τον προσεγγίσει, το αστυνομικό όχημα εκκίνησε και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ακινητοποιήθηκε σε πάσαλο οδηγού φωτισμού. Στην σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε τον αστυνομικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με βαρύτατη ανακοπή καρδίας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Σωτήρης Κωνσταντίνου κατέληξε λίγο πριν από τις 10. Ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία αναφέρει ότι ο θάνατος του αστυφύλακα Σωτήρη Κωνσταντίνου βύθισε στο πένθος στην οικογένεια της αστυνομίας Κύπρου. Η ηγεσία και τα μέλη της αστυνομίας εκφράζουν την βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη. Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου στις 2 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίου Αυξεντίου και Ευσταθίου στην περιοχή Καμάρες και η ταφή στο Παγιό Κημητήριο του Αγίου Γεωργίου. Ο Σωτήρης Κωνσταντίνου εντάχθηκε στις τάξεις της αστυνομίας στις 22 Αυγούστου 2001 σε ηλικία 25 ετών. Υπηρέτησε το σώμα για 23 χρόνια από διάφορα τμήματα των αστυνομικών διευθύνσεων Λάρνακας και αμοχός του και από το τμήμα τροχέας αρχηγείου, σημειώνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.
Άντρας αγνώστων ως τώρα στοιχείων τραυματίστηκε σοβαρά σε δυστύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 6 χθες το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο πλησίων της γέφυρας της Μονής. Ο άντρας που κυκλοφορούσε πεζός χτυπήθηκε από καθρεφτάκι διερχόμενου φορτηγού. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Λεμεσού και στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στη Λευκωσία όπου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στην οδό Γιάννου Κρανιδιώτη Σταλατσιά στις 6:40 χθες το απόγευμα, τραυματίστηκε σοβαρά νεαρός μοτοσυκλετιστής 29 χρόνων, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, ο 35χρονος έκανε επαναστροφή σε κάποιο σημείο του δρόμου και συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και είναι πολυτραυματίας. Ο 35χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτεστ με θετικό αποτέλεσμα. Ελεύθερη αφέθηκε χθες βράδυ η 63χρονη Ουκρανή, η οποία είχε συλληφθεί ως ύποπτη για το θάνατο του 62χρονου Ουκρανού σύζυγό της Βιτάλη Σιώσταξ στη Λεμεσό το βράδυ της 27ης Δεκεμβρίου. Οι ισχυρισμοί που έδωσε εξ αρχής η 63χρονη κρίθηκαν βάσιμοι, καθώς αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και εξετάζεται πλέον το σενάριο της αυτοκυρίας. Ο φάκελος της υπόθεσης στάλθηκε στη νομική υπηρεσία με την επισήμανση πως δεν υπάρχει ικανοποιητική μαρτυρία που να καθιστά τη σύζυγο ύποπτη για φόνο εκ προμελέτης και η νομική υπηρεσία έδωσε οδηγίες να αφαιθεί ελεύθερη.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Οι εγκαταλελειμμένες ασυντήρητες κατοικίες γίνονται εστίες οχληρίας στην κοινότητα Κέδαρε στην επαρχία Πάφου. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Το πρόβλημα της μη συντήρησης αρκετών κατοικιών λόγω πολύπλοκης διαδικασίας είναι ένα από τα προβλήματα που απασχολούν το Κοινοτικό Συμβούλιο Κεδάρων, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Γρηγόρη Ιωάννου. Χαρακτηριστικά ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως με βάση την νομοθεσία δεν παρέχεται η ευκαιρία χειρισμού των θεμάτων για τη συντήρηση των κατοικιών στα κοινοτικά συμβούλια, παρά μόνο μέσω της επαρχιακής διοίκησης. Αποτέλεσμα της κατάστασης είναι, όπως είπε, να καθίσταται η διαδικασία πολύπλοκη και δύσκολη. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως στην κοινότητα Κέδρας της επαρχίας Πάφου διαμένουν 27 μόνιμοι κάτοικοι επί καθημερινής βάσης. Όπως ανέφερε, μέσα στις Κέδρες υπάρχουν αυλές ή ετοιμόροπα σπίτια, τα οποία έχουν καταστεί εστία τροκτικών, ενώ κάποιοι εκ των δεν συνεργάζονται με τον καθαρισμό τους. Επιπρόσθετα, τα συνέχισε, το πρόβλημα της λειψιδρίας απασχολεί έντονα τις Κέδρες, το θέμα της άρδευσης των καλλιεργειών, θέτοντας παράλληλα και το πρόβλημα με την ακρίβεια νερού. Ως παράδειγμα, ο κοινοτάρχης Κεδάρων αναφέρθηκε στο φράγμα της Αρμίνου, λέγοντας πως είχε γίνει αναθεσμός στην περιοχή που έχει επηρεάσει 10 κοινότητες. Αποτέλεσμα, συνέχισε, είναι να έχουν χρεωθεί χωρικοί για αυτό το έργο, πλήρωσαν χρήματα, έγινε ο αναθεσμός, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν τηρήθηκε η υπόσχεση που τους είχε δοθεί για το νερό για άρδευση. Ακολούθως είπε πως άνοιξαν τη σύραγγα από το φράγμα της Αρμίνου, το διοχέτευσαν στο κούρι και το παίρνουν τελικά το νερό τα κοκκινοχώρια. Είπε ακόμη πως τα κοκκινοχώρια το χρεώνουν 17 σεντ τον τόνο, ενώ στις Κέδρες και στα χωριά τα γειτονικά δεν τους παρέχεται καθόλου νερό, απέναντίας στο νερό για ίδρυυση τους το χρεώνουν πανάκριβα, ενώ όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Ο κοινοτάρχης των Κεδάρων αναφέρθηκε και στην απομόνωση που αντιμετωπίζει η κοινότητά του, λέγοντας πως γίνεται προσπάθεια για να δημιουργηθεί συγκοινωνιακό δίκτυο. Ερωτηθεί σχετικά, απάντησε πως το λεωφορείο του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου ξεκινά από το τελευταίο χωριό της επαρχίας Πάφου που είναι ο Άγιος Νικόλαος και σε τακτά χρονικά διαστήματα διέρχεται μέσω των χωριών, κάνει στάσεις και συγκεντρώνει τον κόσμο, ενώ σε καθορισμένη ώρα κάνει και την αναπονή διαδρομή, ωστόσο από τις Κέδρες δεν διέρχεται. Ο κ. Ιωάννου είπε ωστόσο πως οι Κέδρες είναι το μοναδικό χωριό από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τα Νικόκλια που περνάει κεντρική αρτηρία από την Πάφο προς Πλάτρες Τρόοδος και πως αυτό είναι βοηθητικό.
Δώρα και στους μικρούς μετανάστες μοιράζονται στο Πουρνάρα, όπως και σε άλλα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών με πρωτοβουλία του ραδιοσταθμού μας. Να ακούσουμε τη συνάδελφο Νίτσα Παύλου που το πρωί βρέθηκε με δώρα για τα παιδιά των μεταναστών στο κέντρο Πουρνάρα. Νίτσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είναι Γιάννη, όπως τα λες. Επιστρέφουμε τώρα από το Πουρνάρα που είχαμε μεταβεί το πρωί για να μοιράσουμε δώρα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το κανάλι 6 και η ΕΜΕΛ μοίρασαν δώρα στα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί στο κέντρο φιλοξενίας Πουρνάρα. Τα δώρα είχαν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της εκστρατείας συλλογής δώρων που διοργανώνει εδώ και πολλά χρόνια το κανάλι 6, η ΕΜΕΛ και τα αυτοπία Σαν Φρέσ. Ο Άγιος Βασίλης, ο δικός μας Άγιος Βασίλης, μοίρασε δώρα και πολλά χαμόγελα σε 40 περίπου παιδιά τα οποία βρέθηκαν στην Κύπρο από το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τα παιδιά είναι ηλικίας από λίγο μηνών μέχρι 15 περίπου ετών. Να πούμε ότι στο κέντρο φιλοξενίας βρίσκονται σήμερα γύρω στα 320 άτομα, αριθμός πολύ χαμηλότερος σε σύγκριση με πέρσι όταν επισκεφτήκαμε το κέντρο για τον ίδιο σκοπό. Πέρσι την ίδια περίοδο φιλοξενούνταν στο κέντρο περισσότερα από 1.000 άτομα. Αξίζει να αναφέρουμε Γιάννη κυρίες και κύριοι ότι η δώρα για τα παιδιά δόθηκαν και στα άλλα δύο κέντρα φιλοξενίας που έχουμε, στην Κοφίνου και στις Λίμνες. Αυτά από εμάς.
Σε ευχαριστούμε Νίτσα για την ενημέρωση. Εμείς τώρα κυρίες και κύριοι θα περάσουμε να ακούσουμε την ενημέρωση από την Deutsche Welle με την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από το την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Η οικονομική εφημερίδα του Düsseldorf Handelsblatt αναφέρεται στη μεγάλη αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα και σημειώνει: ο τουρισμός στην Ελλάδα ανθεί, το ίδιο και τα αεροπορικά ταξίδια. Το 2024 η χώρα κατέγραψε το δεύτερο συνεχόμενο ρεκόρ με σχεδόν 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Σύμφωνα με προσωρινούς υπολογισμούς, ο όγκος της κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας το 2024 ήταν κατά 18% υψηλότερο σε σχέση με το 2019 πριν από την κρίση. Το αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας, ανέφερε ετήσια αύξηση του αριθμού των επιβατών κατά 13% για τους πρώτους 11 μήνες του 2024. Από την άνοδο της ελληνικής αεροπορικής κίνησης επωφελείται επίσης και ένας γερμανικός όμιλος. Η Fraport ΑΕ λειτουργεί 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα από το 2017. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει το αεροδρόμιο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης, καθώς και νησιωτικά αεροδρόμια σε τουριστικά κέντρα όπως η Ρόδος, η Μύκονος, η Κόση, η Σαντορίνη και η Κέρκυρα. Και το ρεπορτάζ συνεχίζει με μια σύγκριση με το τι συμβαίνει στη Γερμανία. Ενώ το αεροδρόμιο της Fraport στη Φραγκφούρτη κατέγραψε και πάλι 14% λιγότερους επιβάτες τους πρώτους 9 μήνες του 2024 σε σχέση με το 2019, στην Ελλάδα σημειώθηκαν νέα ρεκόρ. Ο αριθμός των επιβατών στα αεροδρόμια της Fraport στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6,4% μεταξύ των αρχών Ιανουαρίου και τέλος Νοεμβρίου. Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Αντιπροσωπεύει περίπου το 1/5 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και της απασχόλησης. Η Ελλάδα επενδύει σημαντικά στις υποδομές των αεροδρομίων για να μπορέσει να συνεχιστεί η ανάπτυξη και αυτό συμβαίνει επειδή οι δυνατότητες έχουν εξαντληθεί σε πολλά αεροδρόμια. Ρεπορτάζ της Frankfurt Allgemeine Zeitung αναφέρεται στην απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας από τα 5 παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου καθώς και τα 5 παιδιά του πρωτότοκου γιου του Παύλου και σημειώνει. Το να περιμένεις πάνω από μισό αιώνα για ένα διαβατήριο, ακόμη και για τα γερμανικά δεδομένα όπου έχουμε συνηθίσει κάμποσα, αυτό θα ήταν πολύ. Στην Ελλάδα ωστόσο συνέβη. Η οικογένεια Ντεγκρές χρειάστηκε να περιμένει σχεδόν 6 δεκαετίες για τη στιγμή που τα μέλη της θα έπαιρναν πίσω την υπηκότητά τους. Αυτό έγινε τον περασμένο μήνα, λίγο πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων. Η αναμονή είχε να κάνει και με το γεγονός ότι οι Ντεγκρές θα έπρεπε πρώτα να δηλώσουν ότι ήθελαν πραγματικά να είναι ή να γίνουν οι Ντεγκρές ή τουλάχιστον να ονομάζονται έτσι. Το θέμα του οικογενειακού ονόματος βρισκόταν στο επίκεντρο της διαμάχης για δεκαετίες μεταξύ του ελληνικού κράτους και του επιμακρών επικεφαλής της πρώην βασιλικής δυναστείας της Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος της Ελλάδας, ο οποίος πέθανε στις αρχές του 2023, ήταν ένας πραγματικός μονάρχης από νεαρή ηλικία, χωρίς όμως το πρώην πριν από το βασιλιάς. Και το άρθρο αναφέρει ακόμα. Μεταξύ του κράτους των Αθηνών και του Κωνσταντίνου τα πράγματα ήταν για χρόνια σε αδιέξοδο. Το 1994 το κοινοβούλιο αποφάσισε όχι μόνο να αφαιρέσει από τον ίδιο και την οικογένειά του την ηθαγένεια, αλλά και να εθνικοποιήσει την περιουσία του στέματος. Ο εξόριστος τέως βασιλιά ανακοίνωσε τότε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα που είχε στη διάθεσή του.
Σειρά έχουν τώρα τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Την 1η Ιανουαρίου η Πολωνία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε 6 μήνες ένα διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί την Προεδρία. Το κράτος μέλος αυτό προεδρεύει στις συνεδριάσεις, προωθεί τις εργασίες του Συμβουλίου σχετικά με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπεί το Συμβούλιο στις σχέσεις του με άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζονται σε ομάδες των τριών, γνωστές ως τριάδες προεδριών, για να υπάρχει συνοχή κατά τη διάρκεια μιας περίοδου 18 μηνών. Η τρέχουσα τριάδα αποτελείται από την Πολωνία, τη Δανία και την Κύπρο. Το Chemnitz στη Γερμανία και η Nova Gorica στη Σλοβενία είναι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2025. Πρόκειται για δύο παραμεθόριες πόλεις που έχουν αναπτυχθεί και έχουν εξελιχθεί με βάση τις ιστορικές προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στο πέρασμα του χρόνου. Σήμερα προσφέρουν ένα συναρπαστικό μείγμα ιστορικών μνημείων και σύγχρονων πολιτιστικών σκηνών. Η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, που ξεκίνησε το 1985, αναδεικνύει τον πλούτο και την ποικιλομορφία των πολιτισμών στην Ευρώπη, αυξάνει την αίσθηση των Ευρωπαίων πολιτών ότι ανήκουν σε ένα κοινό πολιτιστικό χώρο και προωθεί την ιδέα ότι ο πολιτισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη των πόλεων. Πριν από 30 χρόνια, η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν τότε από 12 σε 15, καθιστώντας την μία πιο ουσιαστική πολιτική, οικονομική και πολιτιστική κοινότητα. Η διεύρυνση αυτή επέδρασε θετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σήμαινε ελεύθερη κυκλοφορία σε μια ευρύτερη περιοχή και νέες ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Έκτοτε, τόσο η δημοκρατία όσο και η ασφάλεια έχουν ενισχυθεί, οι πολίτες έχουν αποκτήσει περισσότερα δικαιώματα και ελευθερίες και η γνώση, ο πολιτισμός και οι τέχνες έχουν εμπλουτιστεί περαιτέρω.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Μεντοφέτ της Μεντοχημή. Τέλος τα συμπτώματα του κρυολογήματος με Μεντοφέτ.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, κατά διαστήματα όμως θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Απόψε ο καιρός θα είναι και πάλι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 10 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ενώ τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας κυρίως μετά το μεσημέρι.
Είμαι φόρτ. Τι είναι αυτό?
Το Είμαι φόρτ είναι ένα μεγάλο κάστρο. Φαντάσου ένα απροσπέλαστο κάστρο που οι τρεις καλοί πολεμιστές του σε προστατεύουν. Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη D3 θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού σου και σε προστατεύουν από εχθρούς. Όπως το κοινό κρυολόγημα και οι λοιμώξεις.
Είμεφορτ, η προστασία που χρειάζεται το ανοσοποιητικό σου. Σε μασόμενα δυσκία, διασπυρώμενη σκόνη που διαλύεται στο στόμα και τώρα σε υγρή μορφή με υπέροχη γεύση πορτοκαλί και μάγκο. Είμεφορτ, στα φαρμακεία από την Αγέτη Supplements.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό, στα Αρτοπία Σανφρέ, στην Κάτω Πάφο και στην Υπεραγορά Παπαντονίου, στην πόλη Χρυσόχους, είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW, στη Λευκοσία 20 βαθμοί, στην Ταβέρνα Στουρουσέα, στη Λάρνακα 21. Στην Ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου 23 βαθμοί. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 18 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 12 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Για διαμονή στο κέντρο της Λεμεσού, πάμε Αλληνέα. Προσφέροντας τα μεγαλύτερα δωμάτια στο κέντρο και με ασύγκριτη ποιότητα εξυπηρέτησης, ο Όμιλος Φιλοξενίας Αλληνέα περιμένει να σας καλωσορίσει για μια διαμονή υψηλού επίπεδου, όπου η δική σας άνεση είναι η απόλυτη μας προτεραιότητα. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 25 104 888. Αλληνέα. Stay centered.
Τι ψάχνουμε όλοι από το δημόσιο τελικά? Ψάχνουμε την ευκολία μας. gov.cy. Μια πύλη με σύγχρονο και φιλικό σχεδιασμό που φιλοξενεί τις υπηρεσίες υπουργείων και δημόσιων φορέων, ενώ συνεχίζουν να προστίθονται όλο και περισσότερες. Βρες όποια υπηρεσία ή πληροφορία χρειάζεσαι από το δημόσιο, από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και απλά, από ένα μόνο σημείο. gov.cy. Το δημόσιο upgrading.
Το κανάλι